На ваших хвалях Радио Свобода. У Менску 21:30 у Праской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Москву на перемовы о поставках и транзите нафты накировывается белорусская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком. Про это поведомил пресс-секретарь белорусского Раду. Поводле ягоных слов, перемовы одновятся 9 студеня во Ураде России. Домова относно поставок российской нафты в Беларусь и ее транзите на 2010 год по-ранейшему не подписанная. Попередние раунды перамоваў, якія праходзілі на ўзроўні экспертаў, завяршыліся безвынікова. Супраць сябра КХП БНФ Сергея Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў сцяг на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску, распачалі крымінальную справу. Пра гэта паведамляе праваабаронца Павел Левінаў. Інфармацыю ён атрымаў ад дзяжурнага кастрычынскага РАУСу Віцебску, дзе сёння ад 10 да 20 вечара дапытвалі Сергея Каваленку. Ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання абласнога ўпраўлення ўнутраных справаў. Абяцанне прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі аб супрацоўніцтве па справе 13 студзеня 1991 году, якое было дадзенае ім у Вільні, засталося нявыкананым, заявіў міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Такім чынам ён пракаментаваў адмову беларускіх пракурораў у выдачы Літве генерала Усхопчыка, які абвінавачваецца ў дзяржаўным перавароце 13 студзеня 1991 года, які ў 2000 годзе быў прызначаны намеснікам міністра абароны Беларусі. 8 студзеня выйшаў на волю Міхаіл Лявонаў, былы дырэктар МТЗ, якого 8 гадоў таму арыштавалі і судзілі за хабарніцтва ў вялікім памеры. Сам Міхаіл Лявонаў працягвае сцвярджаць, што быў рэпрэсаваны незаконна. До міжнародных падзеяў. У Іране удзельнікі праўрадавай дэманстрацыі абстралялі аўтамабіль лідара апазіцыі Мехды Карубі. Палітык не пацярпеў. Інфармацыю пацвердзіў сын палітыка Хасэйн Карубі. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка заявіў сёння, што ягоная краіна рызыкуе страціць сваю дэмакратыю, калі не далучыцца да НАТО. Самалёт грузінскай авіякампаніі, які выконваў першы чартэрны рэйс у Расію пасля адкрыцця авіясувязі паміж краінамі, прызямліўся ў маскоўскім аэрапорце Дамадзедаве. Нігерыец, які падазраваўся ў тэракце на самалёце з Нідэрландаў США, сёння прадстане перад судом у Дэтройце. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.